Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 4. februar. Dobar dan, poštovani slušalci iz studija u Pragu. Zasjeda krizni štab crnogorske vlade zbog nevremena moguće uvođenje vanrednog stanja u pojedinim opštinama na sjeveru. Počela evakuacija putnika zarobljenih kod Plužina, otkazane autobuske linije ka sjeveru, avionski i željeznički saobraćaj normalizovan. Ove subote razgovaramo sa meteorologom Dušanom Pavićevićem.
Od ponedeljka slijedi opet znatan pad temperature, dakle sutra nešto toplije, od ponedeljka opet znatan pad temperature, praćen sa pojačanim sjevernim vjetrom, sa snježnim padavinama u sjevernim i centralnim predjelima, čak povremeno može biti snijega u sjeverni vjetar, ponegdje i na jugu, što baš nije uobičajeno za ove predjele.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog situacije u kojoj se Crna Gora našla zbog snježnog nevremena zasjeda vladin koordinacioni tim za upravljanje vanrednim situacijama kojim predsjedava premijer Igor Lukšić. Kako je najavljeno, nakon sjednice u 14 sati novinarima će se obratiti ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović. Tada će biti poznato da li će u nekoj od opština na sjeveru biti uvedeno vanredno stanje kako je to najavljeno iz kriznog štaba. Jutros je počela evakuacija brodom preko Pivskog jezera. Oni koji su od juče od 15 sati bili zarobljeni u tunelu u blizini hidroelektrane kod Plužina. U tunelu se našao autobus sa 48 radnika hidroelektrane koji su se vraćali sa posla, jedan kombi i 12 putnika i nekoliko kombi sa 12 putnika i nekoliko automobila. Kako javlja agencija Mina, u Plužine je već stigla prva grupa od 28 od 76 ljudi koji su zavijani. Posljednja grupa trebalo bi da bude evakuisana pred noć. 11 putnika minibusa firme Radulović spaseni su rano jutros i dobrog su zdravstvenog stanja. Kako je saopšteno iz uprave policije, oni su smješteni u hotelu Dulović u Mojkovcu. Putnici minibusa u snijegu su bili zarobljeni od juče ujutro u mjestu Sokolovina na putu Mojkovac-Đurđevića-Tara. Na podgoričkom aerodromu situacija je stabilna, svi letovi se realizuju po redu vožnje. Prema riječima direktora Petra Glomazića, od kada je sinoć uspostavljen saobraćaj, sve funkcioniše u najboljem redu. Letovi su po redu vožnje, kiša nam ne pravi probleme jer je vidljivost na zadovoljavajućem nivou, a po prognozama nadamo se da će tako biti čitavog dana, rekao je Glomazić agenciji Mina. A prema podacima Automoto Saveza Crne Gore, jutro su neprohodni putevi Podgorica-Kolašin, Kolašin-Mojkovac, Mojkovac-Đurđevića-Tara, Plužine-Šćepan polje i Nikšić-Plužine. Put Mojkovac-Bijelo polje umeđu vremenu je otvoren za saobraćaj. Zbog snijega i vode na putu, otežan je saobraćaj na putevima Podgorica-Cetinje, Tuzi-Božaj i Berane-Rožaje. Pruga na liniji Podgorica-Bijelo polje od jutros je otvorena, pošto su u toku noći probijeni snježni nanosi, saopšteno je iz Podgoričke željezničke stanice. Autobuske linije za sjever su otkazane dok normalno saobraćaju autobusi ka Nikšiću i primorskim gradovima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U nastavku ipak dvije informacije iz Crne Gore. Šef komunalne policije na Cetinju i bivši rukovodilac vatrogasne jedinice u Podgorici, Filip Moštrokol, izabran je za novog rukovodioca ispostave policije u Prijestolnici. On je na tom mjestu zamijenio Miloša Radulovića, koji je odlukom novog direktora uprave policije Božidara Vuksanovića postavljen za rukovodioca područne jedinice u Baru. Izbor ministra obrane Bora Vučinića za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost nije dobro političko, kadrovsko i ljudsko rješenje, smatra general u penziji Blagoje Grahovac. On je dnevnim novinama rekao kako postavljanjem Vučinića za šefa tajne policije, Demokratska partija socijalista utvrđuje, kako je rekao, svoje barikade sa najposlušnijim kaplarima svoje partije. Grahovac smatra da će klan unutar DPS-a učiniti sve da zadrži vlast, a da građani treba da razmišljaju kako da tome pruže otpor. I dvije vijesti iz svijeta. Više od 200 civila poginule u noći između petka i subote tokom bombardovanja sirijskog režima na uporište pobune Homs, tvrdi opozicija, dok zvanični Damask demantuje i odgovornost za ubistva pripisuje naoružanim grupama. Jutros je bilo veoma teško utvrditi tačnost informacije o broju poginulih, ali za sada je izvjesno da je tokom noći poginulo više od 200 civila, što je najveći broj žrtava u jednom danu od kada je prošlog marta počela pobuna protiv predsjednika Bašara al-Asada. Pripadnici iranske nacionalne revolucionarne garde počeli su pomorske vježbe nedaleko od Moreuza Hormuz, vrlo važnog prolaza naftnih tankera u Persijskom zalivu, koji je Teheran zaprijetio da će zatvoriti kao odgovor što su zapadne zemlje pooštrile sankcije Iranu. Istovremeno, mornarice zapadnih zemalja ojačale su svoje prisustvo u zalivu, predvođene američkim nosačem aviona Abraham Lincoln. Iran do sada nije pokušavao da ugrozi slobodno kretanje brodova kroz Moreus, kroz koji prolazi 1/5 svjetske proizvodnje sirove nafte.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti slijedi uobičajeno posjećanje na pojedine događaje koji su obilježili kraj januara i prvu sedmicu februara. Početak sedmice protekao je u znaku sportskog slavlja nakon uspjeha naših vaterpolista na evropskom prvenstvu u Eindhovenu.
Crna Gora je druga u Europi, ispred smo Mađarske, Italije, Grčke, Njemačke, Španije, Holandije, Rumunije, Hrvatske.
No u sjenci je ostala činjenica da Crna Gora kao vaterpolo velesila ima svega 3 zatvorena bazena, uprkos obećanju podgoričkog gradonačelnika od prije 4 godine, kako će ih samo u Podgorici biti 5. Bivši vaterpolo reprezentativac Andrija Popović.
Nekad je Podgorica imala zatvoreni bazen, ja sam tada kao igrač Primorca 1982. 83. i 84. godine do otvaranja bazena u Kotoru igrao u Podgorici prvenstvene mečeve. Danas 30 godina kasnije Podgorica, glavni grad, nema zatvoreni bazen.
Premijer sa jedne i predstavnici Unije sindikata, nevladine organizacije MANS i studentske unije sa druge strane nisu uspjeli da se dogovore o zahtjevima za poništenje cijene struje i smjenu članova Regulatorne agencije za energetiku, pa je za 18. februar najavljen novi protest. Premijer ih je odmah optužio da zaustavljaju evropske integracije Crne Gore, da imaju političke motive, zbog čega treba da osnuju partiju, a oni njega da se služi manipulacijama, kao i njegov prethodnik, stajući na stranu tajkuna.
A predsjedniče, možemo da imamo vladu koja radi u interesu nas građana, ne u interesu tajkuna?
Vlada ne radi i nikada nije radila u interesu tajkuna, u interesu građana.
Mi želimo čiste račune i puštene ministre. Samo toliko.
Mislim da se na osnovu ovih godina vi pomogli da utvrdite da vlada radi u interesu građana.
Kada radi nekdo i ovdje, što vlada radi tako.
Šta?
Čekao sam i danas ovdje onda, ako vlada radi u interesu nas građana.
Pa vaša uloga kao dijela civilnog sektora da upozorava vladu na sve što eventualno pogrešno radi. I imate korektivnu funkciju.
A gospodine Lukšić, hoćete li predložiti Europskoj komisiji da osnuju političku partiju, pošto su naše zahtjeve vrlo slične?
Za sad Europska komisija ne traži promjenu vlade.
Vidimo se na protestu.
Tako je tekao razgovor premijera Lukšića i predstavnika Mansa u performansu ispred zgrade vlade. Ostalo je da se tumači šta je želio porukom kako bi masovni protesti zaustavili evropski napredak Crne Gore. Evo šta kaže politikolog Dritan Abazović.
To su već uobičajeni stavovi svih zvaničnika vlade Crne Gore, da sve što nije ide njima u prilog ili je suprotno politici koju oni rade je usporavanje puta Crne Gore prema evropskim integracijama. Mislim da je to potpuno obrnuta teza. Mislim da aktivnosti vlade najviše usporavaju taj put ili ga najviše mogu ubrzati. Protesti su vrlo legitimni, oni su potpuni nekako preslikavanje stanja u Crnoj Gori i ukoliko se oni budu učestalo ponavljali, niko drugi neće biti kriv osim vlada Crne Gore.
Hoće li krupne kadrovske promjene koje su u bezbjednostnom sistemu Crne Gore pokrenuli premijer Lukšić postavljanjem Bora Vučinića za šefa tajne policije i rezove koje je u javnoj policiji pokrenuo novi čelnik Božidar Vuksanović biti uvod u odlučni obračun države sa organizovanim kriminalom i korupcijom? U to Obrad Mišo Stanišić iz vladajuće DPS uopšte ne sumnja.
Apsolutno, i to je naš prioritet i vjerujem da će nastaviti istim ritmom i pojačano da se ovoj pošasti ne samo u Crnoj Gori nego i u svijetu stane na kraj ili se svede na najmanju moguću mjeru.
U isto vrijeme Koča Pavlović iz opozicionog pokreta za promjene skeptičan je u stvarnu namjeru vlasti da se obračuna sa korupcijom i kriminalom i kadrovske promjene više vidi kao pripremu za izbore.
Vuksanović i Vučinić predstavljaju kadrovske odgovore šefa režima na prijetnje koje sobom nosi afera Telekom i koje u sebi potencijalno sadrže masovni ulični protest. Ove kadrovske promjene su ogromni koraci unazad. Neće doprinijeti efikasnijoj borbi protiv korupcije i kriminala, već će proizvesti povećani pritisak režima na sve njegove oponente, na nekonstruktivnu opoziciju, na antirežimske NVO-e i na istinske sindikalne lidere. Milo Đukanović vrši posljednje pripreme za još jednu izbornu krađu, ovog puta vanrednu izbornu krađu.
A sam kraj sedmice protiče u znaku onoga na šta su meteorolozi upozoravali, a to su ekstremne hladnoće i obilne snježne padavine koje su prekrile čitavu Crnu Goru. Bilog pokrivača u jednom trenutku bilo je više u Podgorici nego u Bijelom Polju. Evo kako su se snalazili stanovnici glavnog grada koje je anketirao Predrag Tomović.
Dobar dan, kako vam ide?
Ništa nas ne mogu pitati, pusti nas.
Kako je voziti u ovim uslovima? Pao je snijeg u Podgorici, kako se snalazite?
Pa, polako, mogu bi pa se uključimo pomalo.
Zadnjih 100 godina nije bilo ovoliko snijega.
Kažu da je bilo 60 i...
Prava zimska idila, konačno je u Podgorici, da. Pa i zdravije, da vam pravo kažem, dosta vladaju neki virusi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ono što je uslijedilo je gotovo potpuna blokada zemlje, posebno prema sjeveru, gdje su mnogi putnici bili zavijani. Počeli su i prozivke da li je vladin centar za vanredne situacije dovoljno ozbiljno shvatio upozorenja koje im je prije nekoliko dana stiglo iz meteorološkog centra i da li su preduzete sve preventivne mjere. O tome će svakako više biti riječi narednih dana kada se bude utvrđivala odgovornost. Ono što nas sada zanima jeste kakve su trenutne vremenske prilike i očekuje li nas ponavljanje sibirskog talasa sa obilnim snijegom. To smo najprije pitali našeg današnjeg gosta, diplomiranog meteorologa, urednika Meteocentra televizije Vijesti, Dušana Pavićevića.
Pa najprije da kažem da je snijeg tokom cijele noći, pa evo i jutarnjim satima padao na sjeveru države. Jutros je visina snježnog pokrivača u gradu, znači na Žabljaku, iznosila 167 cm, naravno u višim predjelima je još i viša. U Kolašinu je također u gradu visina snježnog pokrivača bila preko metra, 1,10 m, u Plavu 105, Bilom Polju 96 i tako dalje. Snijeg i dalje pada, tako da ne sumnjam da će i dalje rasti ova visina snježnog pokrivača i praktično te padavine se očekuju sve do, praktično do sutra. One će ponegdje, već je počelo otopljenje po visini, znači na Žabljaku u prethodnih sat vremena temperatura porasla za 5 stepeni, ona je još uvijek u debelom minusu, ali znači počelo je to otopljenje, tako da računam da će negdje u večernjim satima ponegdje na sjeveru čak preći u susnježicu, možda i kišu u nižim predjelima. Ali u svakom slučaju ostaće jako, jako visok nivo snježnog pokrivača. Na jugu pada kiša, duž obale u Podgorici, na Cetinu se lomi čas snijeg, čas susnježica, slično će biti i u Nikšiću. U svakom slučaju ni malo lijepa situacija i puno će se postaviti, ajde kako kažem, zahtjeva pred putare koji će morati sutra iskoristiti dan bez padavina da što više toga urade, jer od ponedjeljka slijedi opet znatan pad temperature, dakle sutra nešto toplije, od ponedjeljka opet znatan pad temperature sa, praćen sa pojačanim sjevernim vjetrom, sa snježnim padavinama u sjevernim i centralnim predjelima, čak povremeno može biti snijega u sjeverni vjetar ponegdje i na jugu, što baš nije uobičajeno. vezano za ove predjele. Dakle, kao što ste rekli, ponovo će biti pod utjecajem što se temperatura tiče tog polja povišenog vazdušnog pritiska, praćeno sjevernim vjetrom i snježnim padevinama, zaleđivanjem, vrlo, vrlo nepovoljni uslovi.
Prosto iz godine u godinu gotovo kao pravilo ponavlja se da veći dio zime protekne kao da je nema i taman kad se već pripremamo za proljeće i počinjemo da vjerujemo u teoriju sve većeg globalnog zagrijavanja, iznenadi nas snijeg i to na jugu. Šta na to imate da kažete?
Ovako, recimo, ova godina je u principu dosta hladnija od prethodne. Ni ove godine padavina nema premnogo u poređenju s nekim godinama, odnosno zime, ali su one uglavnom bile snježnog karaktera. Što se tiče toga da kod nas mi smo na, aj tako da kažem, razmeđi utjecaja tog povišenog vazdušnog pritiska ili kako ga često nazivamo sibirskog anticiklona i ciklonalnih polja iz Mediterana, i zato imamo te smjene često i vrlo nagle. Inače, tačno je da se u zadnjih 20 godina, vjerovali ne, često je najgori dio godine u smislu padavina, naglih promjena, čak bio mart.
Ako istovremeno pogledamo na širem planu, ako pogledamo na vremenske prilike u Europi, u Pragu gdje se trenutno nalazim, sunce svakodnevno kupa grad u kome nema ni trunke snijega, dok se na Mediteranu ovih dana ledilo more, a obala se bijelila. U Podgorici je, kao što znamo, snijeg bio deblji nego u Bijelom Polju i Nikšiću. Kako objašnjavate sve te paradokse i da li u perspektivi možemo očekivati tu nepredvidljivost vremenskih prilika više nego što je to bilo u nekom prethodnom periodu?
Pa najprije ovako, vi ste u Pragu i veći dio centralne Europe pod utjecajem samo tog polja povišenog vazdušnog pritiska. Porijekom je ta masa, ajde tako da kažemo, iz Sibira, ona je sad zahvatila najveći dio centralne Europe, dok se kod nas, ajde tako da kažem, sukobljavaju to polje povišenog vazdušnog pritiska koje donosi niske temperature i prodori vazduha sa Mediterana, bogati vlagom, i zbog toga kod nas ima i tih padavina, kod vas se održava to stabilno vrijeme, tipično anticiklonalno vrijeme sa niskim temperaturama, ali u principu suvo. Uvijek kada uslijedi taj prodor hladnog vazduha u Mediteran, on uslovi ciklogenezu, odnosno stvaranje tih ciklona koji poslije se vraćaju, kreću ka sjeveru i sjeveroistoku, donoseći Balkanu obilje padavina. I to je situacija kada se ostvare takvi uslovi, to je po pravilu se dešava. E sad je samo pitanje da li koliko će biti tih prodora sa sjevera do Mediterana koji bi uslovili tu ciklogenezu. Ovo sada što slijedi je malo drugačiji tip vremena. Znači, ovdje neće biti, ovdje gro padavina dolazi direktno sa sjevera i doći će sjeveroistočni vjetar. I bit će niže temperature čak nego prethodnih dana, prvenstveno u južnim i, pa dobro, u manje više u cijeloj Crnoj Gori.
Dakle, za svako naše čuđenje i iznenađenje postoji stručno obrazloženje. Vi obično, gospodine Pavićeviću, u hronikama vremenskih prilika i neprilika uvijek nađete po neki kuriozitet i zanimljiv komparativni podatak. Imate li na današnji datum 4. februara 2012. neki podatak koji će nas iznenaditi ili začuditi?
Ne znam da li će vas iznenaditi ili začuditi, ali vi kao da ste znali, na današnji dan je u Podgorici izmjerena apsolutno najniža temperatura. To je bilo, dakle, 4. februara 1956. kada je u Podgorici temperatura u jutarnjim satima iznosila -9,7 stepeni. Na Žabljaku, recimo sad zamislite, na Žabljaku 1993. na današnji dan temperatura iznosila +16,1 stepen. Dakle, vidite koliko one variraju u cijeloj Crnoj Gori, a to je posljedica našeg geografskog položaja.
Slušali ste urednika Meteocentra TV Vijesti Dušana Pavićevića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Duel lidera Liberalno-demokratske partije Srbije Čedomira Jovanovića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika između ostalog je obilježio ovu sedmicu u regionu. Povod je bila tvrdnja Jovanovića kako je Republika Srpska zasnovana na genocidu. Izvode iz intervjua i reakcije čućemo u prilogu Ive Martinović.
U burnom duelu sa Čedomirom Jovanovićem Dodik je rekao kako je laž i uvreda za Srbe tvrdnja da je Republika Srpska genocidna tvorevina. Tu je Jovanovićevu izjavu nazvao nastavkom medijske hajke koja se protiv njega vodi iz Sarajeva.
I nije istina da je nastala na bilo kakvom zločinu, jer je ona formirana u oktobru 1991. godine, a zvanično proglašena 9. januara 1992. godine. Dakle, Bosna i Hercegovina tada nije imala priznanje međunarodno. Srebrenica je težak zločin koji nije bio potreban, ali mora da se vidi da je tamo u periodu 3 godine prije toga pobijeno 3.500 Srba, nepravdan kasniji zločin tom činjenicom, ali ako pričamo o tom, onda moramo da pričamo o svemu.
Jovanović je uzvratio podatkom da je samo u Sarajevu ubijeno 10.000 ljudi, a da je masakr u Srebrenici najveći zločin u Evropi počinjen posle Drugog svjetskog rata. Dodao je da je njegova izjava da je Republika Srpska nastala na genocidu deo brige za sopstvenu zemlju.
Ta rečenica ima svoju težinu i ja ne mislim težinu te rečenice da umanjuje. Ja sam govorio o Srbiji. Kako bi nakon tih izbora Srbija konačno prestala da bude ono što je godin. A to je izvor svih. Kad god Srbija nije pokazivala sposobnost da razume Bosnu, kad god je u bosanskoj nesreći tražila korist za sebe, stradala je prvo Bosna, pa ako treba i Srbija u njoj, a potom i sama Srbija. Da li se ona Republike Srpske seti samo onda kad treba da kompenzuje nacionalne poraze na Kosovu?
Dodik je naveo da ako u Srbiji neko misli da Kosovo bude nezavisno, zašto to ne bi bilo dozvoljeno i Republici Srpskoj?
Bosna i Hercegovina će se raspati na sastavni dijelo jednog dana. Eto, to će biti. I ja ne mislim da je to tragično. Ja mislim da to treba da se bude u miru, kao što su razišli Česi i Slovaci, i da tamo budu 2 nezavisne ili 3 nezavisne entitete i republike.
Da vam kažem nešto. Verovati da će protokom vremena taj prostor toliko propati da će sam od sebe raspasti, jer će taj raspad biti raspad i svih onih koji na tom prostoru žive.
Jovanović je dodao da se sreća ne može graditi na patnji drugih i podsjetio da su prvi predsjednik i prvi komandant Vojske Republike Srpske u Hagu, te upitao Dodika da li i dalje misli da je Radovan Karadžić najveći zlotvor srpskog naroda.
Karadžić je imao svoje greške,
jer
naravno.
Jer zlotvor, kao što ste rekli.
Ja sam, Karadžić je zaslužen zato što je formirana
jedna
Republika
reč,
Srpska 92. godine na hrabrost koju tada imao Karadžić.
Na njegovoj hrabrosti.
Kasnije učinio određene stvari zašto ga tužu Hagu i on odgovara za to.
Ja sam vam rekao, nemojte da se, ne kitite se Karadžićevim ordenjem.
Nek stvari u pravu da mi damo orden. I nemoj da to sporavaš.
To pravo.
Nemojte to da skrnavi.
To pravo.
Nemojte da to ni veliš.
Kitni se Srđanom Aleksićem. Tog Srbina ceo svet može da razume.
Ajde nađi jednog muslimana koji brani
Srbina. Ma ne interesuje me. Neću se baviti njima. Vi ste završili rat s Anđelinom Jolie. Dotle ste stigli.
Ko?
Dokazujući ono što je nedokazivo.
Dodik je Jovanović optužio da o njoj govori, a ne poznaje situaciju u Bosni i Hercegovini.
Vi tamo uopšte niste bili, ne znate uopšte kako je.
Kad
ste bili? Bili ste u Sarajevu. Pojeli ćevape na baš čaršiji time i tako formulište svoje stavove.
Ne jedem ćevape.
Dođite u Banja Luku.
Ne jedem ćevape. Bio sam i u vašoj Banja Luci.
Pa mora da ste krivo, ja nemam pojma kad ste bili.
Što?
Pa ja ne znam kad ste bili. Dođite slobodno. Ja sam jedino što vam neću obećati da ću vas štititi ovoliko ljudi koliko štite u Srbiji.
Gde vidite Bošnjaka u toj Republici Srpskoj ako nema mesta za mene? Ako meni kažete nećete štititi.
Ima više Kineza u Sarajevu nego što ima Srba.
A koliko je Bošnjaka ostalo u Republici Srpskoj? Iz Banja Luke su otišli.
Buran duel, čiji je direktan prenos na beogradskim televizijama najavljen pod nazivom Tačno u podne, trajao je i duže od predviđenih sat vremena u kojima voditeljka nije uspela da kontroliše tok razgovora. Utisci javnosti tek će se zbrajati. Po mišljenju analitičara Boška Jakšića, ostvario je cilj da sučeli mišljenje i pruži priliku lideru Liberalno-demokratske partije da obrazloži svoju izjavu zbog koje su iz Republike Srpske i tužbe najavljene.
Poprilično je duel koji je navijački. Svako će ga doživljavati i čitati na način koji je njemu bliži, ali mislim da se Čedo Jovanović negde bolje pripremio. On je to razjasnio i argumentovao. Čak je i podsjetio i Dodika da je on sam, barem u 2 navrata, govorio o genocidu. Tako da na taj način je on to negde poentirao. Mislim da se Dodik više opredelio da će umeti da nadgovori onim svojim poznatim stavom koji ima i mešavinu i nadmenosti do bezobrazluka, ali mislim da nije uspeo ovoga puta.
Da bi znao, ne možete, sam dokazao. Dakle, ja sam jedan dobar veliki Srbin, zato što imam 194 i 115 kilo.
Pa je ovaj razgovor završen.
Odlično. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj ponovo skandal oko prevoda srpskih filmova na hrvatski jezik. Komercijalna RTL televizija skinula je u nedjelju uveče sa udarnog termina srpsku komediju Žikina dinastija, jer je Vijeće za elektronske medije upozorilo da film mora imati titlove na hrvatskom. Sa detaljima iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ideja o titlovanju srpskih filmova je potpuno stupidna, potpuno maloumna.
Književnik Miljenko Jergović nije jedini koji nam je najnoviji skandal opisao upravo tim riječima. Sličan komentar dobili smo i od Hrvoja Hribara, uglednog režisera i predsjednika Hrvatskog audiovizualnog centra.
To je direktan nacionalistički incident koji je nastao temeljem činjenice što ljudi ne poznaju zakone Republike Hrvatske, a ogromne plaće primaju za to da ih provode. I mislim da je to upozorenje da se direktno hrvatsko društvo pozabavi stanjem u Vijeću za elektroničke medije.
Prvi put se to, podsjeća Jergović, dogodilo 1999. godine s filmom Rane Srđana Dragojevića i hrvatska javnost se još tad u doba Tuđmanove vlasti posprdno smijala.
Tad je to izazvalo kolektivno veselje i kolektivne odlaske u kinoteku gdje su Rane emitirane, gdje su ljudi gledali film samo zato da bi čitali titlove, tako da su uglavnom propustili jedan odličan film čitajući te titlove, i to je bila jedna društvena komedija u kojoj su zapravo se svi rugali tom pokušaju prevođenja srpskih filmova.
12 godina kasnije, upravo u večeri u kojoj je hrvatski narod na referendumu odlučio ući u Europsku uniju, to više nije ni smiješno, već nedopustivo. Hribar podsjeća da potez Vijeća za elektroničke medije nema uporište u Zakonu o audiovizualnim djelatnostima, u kojem, kaže, jasno piše sljedeće.
Na području Republike Hrvatske se u javno prikazivanje strani filmovi puštaju prevedeni. Točka. Ali ima dalje. Filmove na jezicima onih nacionalnih manjina koji su dostupni većini građana nije niti pragmatično, niti zakonski, ni na bilo koji drugi način nužno prevoditi. Prema tome, u pitanju nije zakonsko djelovanje, već je Vijeće za elektroničke medije napravilo direktan nacionalistički incident.
Analitičarka medija i profesorica etike na Fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović također se sjeća gorkog okusa smijeha kojeg su izazvali hrvatski titlovi na Dragojevićevom filmu Rane ili Ozljede na hrvatskom, ali smatrala je, kaže, da je to razlikovno ludilo na jezicima zaustavljeno i da su društva zrelija.
Smatram da je to apsurdna odluka, ishitrena, u cijelosti nepromišljena i može imati duboke konsekvence, jer doista ulazi se u nešto što je apsurdno, zbog toga što to izaziva smijeh i podozrenje jednog većeg dijela javnosti.
U Vijeću za elektroničke medije nismo uspjeli dobiti izjavu, navodno će poslijepodne objaviti priopćenje. Gordana Vilović.
Ako Vijeće za elektroničke medije tako reagira u ovom slučaju, a zapostavlja niz drugih situacija gdje bi trebalo govoriti o problemima koji se prikazuju na televiziji, pa makar to bila i komercijalna televizija, onda mislim da ne treba uopće postojati.
Glasnogovornica državne televizije Dorotea Lazanin podsjeća da je HRT krajem prošle godine bez prijevoda i bez sličnih opomena emitirala cijeli filmski ciklus pod nazivom Filmovi naših susjeda.
Dakle, HRT nije imao sličnih niti upozorenja, niti bilo kakvih prigovora. Emitirali smo Maratonce u 12. mjesecu, u 9. Ko to tamo peva, u 6. mjesecu Mi nismo anđeli, a također smo emitirali i seriju Mir iz kiše na Balkanu.
Komercijalna RTL televizija postupanje Vijeća smatra stoga i diskriminatorskim, poziva na ostavku predsjednika Zdenka Ljevaka i svih 7 članova Vijeća, te najavljuje pravnu bitku. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I na kraju ponavljamo, zasjeda krizni štab crnogorske vlade zbog nevremena moguće uvođenje vanrednog stanja u pojedinim opštinama na sjeveru. Počela evakuacija putnika zarobljeni kod Plužina. Otkazane autobuske linije ka sjeveru, avionski i željeznički saobraćaj normalizovan. I to bi bilo sve u subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatan vikend.